Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje. Část 14. Kniha třetí. Dítě ve tmách. Kapitola první. Chess Hill. Bouře nebyla mírnější na zemi než na moři. Totéž divoké rozpoutání živlů řádilo kol opuštěného dítěte. Vztek nevědomého hněvu, kterým se vybíjejí slepé síly, nedbá slabého a nevinného, stín nečiní rozdílu. A příroda nezná milosrdenství, které se jí přisuzuje. Na zemi bylo velmi málo větru. Chlad byl jaksi nehybný. Nebylo krupobytí. Houštka padajícího sněhu byla hrozná. Kroupy bijí, dorážejí, zraňují, ohlušují, drtí. Vločky jsou horší. Neúprosná a jemná vločka koná své dílo tiše. Dotkneme-li se jí, rozplyne se. Je čistá, jako pokrytec je čist. Bělost pozne náhlu kladenou nad sebe, dospívá vločka v lavinu a šibal dochází k zločinu. Dítě dál šlo stále mlhou kupředu. Mlha je překážka povolná, a proto nebezpečná. Povoluje a zůstává dále. Mlha jako sníh je plna zrady. Dítě, podivuhodný zápasník uprostřed všech oněch nebezpečí, dosáhlo šťastně úpatí svahu a dalo se Chess Hillem. Nevědouc o tom, nalézalo se na převlace, majíc po obou stranách oceán, a nemohouc zbloudit v oné mlze, v onom sněhu a v oné noci, aby přitom nespadlo napravo do hluboké vody zátoky, nalevo do prudkého vlnobití širého moře. Kráčelo, nevědouc o tom, mezi dvěma propastmi. Převlaka portlandská byla za oné doby nesmírně kostrbatá a příkrá. Dnes nemá již nic ze své tehdejší tvářnosti. Od doby, kdy pojali myšlenku vyráběti z kamene portlandského římský cement, veškerá skála podstoupila proměnu, jež zničila její původní vzhled. Nalézá se tu ještě vápenec lias, břidlice a trap, čili rudec, vystupující ze slepencové půdy jako zub z dásně. Ale špičák otesal a srovnal všechny ony naježené a kostrbaté útesy, kam se hnusně slétali mrchožraví ptáci. Není tam již skalin, kde by si mohli dáti dostaveníčko lapky a draví rackové, kteří jako závistníci rádi znečišťují vrcholy. Marně by zhledal vysoký monolit zvaný Godolphin, starý to název galský, značící bílý orel. Rodí se ještě v létě v té staré půdě, děravé a rozizvené jako houba, rozmarína, polej, pulegium, divoký izop, mořský fenikl, který spařen dává dobrý sílící nápoj, a ona tráva plná uzlů, jež vyrůstá z písku a z níž se dělají rohože. Ale nedopátráte se tam již na ně šedivé ambry, ni černého cínu, ni břidlice trojího druhu zelené, modré a barvy listí šalvějového. Lišky, jezevci, vidry a kuny prchly. Bývaly v oněch srázech portlandských jako na cípu rockenwellském kamzíci. Není jich tam již. Loví se ještě v některých tůních platejsi a ryba, zvaná pilchard, ale lososy, bivše vyplašeni, nevracejí se již nahoru do Weje, mezi svatým Michalem a Vánocemi, aby tam kladli vajíčka. Není tam již viděti jako za dob Alžbětiných ony staré neznámé ptáky, veliké jako jestřáby, kteří rozpoltili zobákem jablko na dvě a jedli z něho jen jádro. Není tam již viděti oněch vran se žlutým zobákem, anglicky zvaných Cornish Cowg a latinsky Pyrocarax, kteří potměšile vrhali na doškové střechy zapálené révové letorosty. Není tam již viděti čarodějného ptáka Fulmara, vystěhovavšího se ze souostroví skotského a vyvrhujícího zobákem olej, kterým ostrované svítili ve svých lampách. Nelze se tam již setkati za večera při šplounání odlivu se starým bájným nejcem, s nohama vepře a s hlasem telete. Příliv nevyvrhuje již na ony písčiny vousaté lvouny, s ušima stočenýma s ostrými sanicemi, vlekoucí se na svých beznechtých prackách. Na onom Portlandě, dnes k nepoznání změněném, nebylo nikdy slavíků, poněvadž tam nebylo lesů, ale sokolové, labutě a mořské husy ulétly. Dnešní skopci portlandští mají maso tučné a vlnu jemnou. Nečetné ovce, které spásaly před 200 lety onu slanou trávu, byly malé, houževnaté a měly rouno hrubé, jak sluší se stádům keltickým, voděným kdysi pastevci, kteří pojídali česnek, dosahovali 100 let a na vzdálenost polovice míle proráželi pancíře svým loket dlouhým šípem. Dnešní Cheshill nepodobá se v ničem Cheshillu z dřívějška. Tak byl proměněn člověkem a o němi zuřivými větry solinkeskými, jež i kamení ohlodávají. Dnes ona převlaka nese železnici, která ústí v pěknou jako šachovnice rozdělenou skupinu nových domů v Cheshilton, a existuje i Portland stanice. Železniční vozy šinou se tudy, kudy lezly tuleni. Převlaka portlandská byla před 200 roky jakoby oslí hřbet z písku s páteří ze skály. Nebezpečí pro dítě změnilo podobu. Při sestupu bylo se dítěti obávati, aby nespadlo dolů k úpatí srázu. Na převlace, aby nespadlo do děr. Zápasilo dříve s propastí, nyní zápasilo se sněhovými roklemi. Vše na břehu moře je jakoby nastražená železa. Skála je kluská, písečný břeh je pohyblivý. Opory jsou zároveň i nástrahami. Jakobys to vložil nohu na tabuli skla. Vše se může náhle pod tebou prolomiti a v průlomu by ses zmizel. Oceán má trojí propadliště jako divadlo strojnicky dobře zřízené. Dlouhá žulová kostra, kterou se opírá dvojí svah převlaky, jest velmi nepřístupná. Jen nesnadno lze tam nalézti to, co v divadelní řeči se nazývá praktikábl. Člověk nemůže od oceánu očekávat nějakého pohostinství, nesmí očekávati více od skály než od vlny. Moře je stvořeno jen pro ptáka a pro rybu. Zvláště převlaky jsou holé a ostré. Proud, jenž je omílá a je podrývá ze dvou stran, působí, že jejich objem je co nejmenší. Všude jsou ostré vypukliny, hřebeny, pilovitá úskalí, děsné cáry roztrhaného kamene, otvory ozubené jako sanice žraločí, plná špičáků, krkolomné srázy porostlé vlhkým mechem, příkré vrstvy skal, spádně klesající v pěnu moře. Kdo pokouší se přejíti převlakou, setkává se při každém kroku s ohromnými balvany, velikými jako domy, zastupujícími kosti holení, lopatky, kosti stehení, setkává se s hnusnou anatomií holých skal. Pěší si jen stěžka pomůže z oné směsice trosek. Kráče ti přes kosti ohromné kostry, taková asi je ona námaha. Uložte pak dítěti onu práci Herkulovu. Denní světlo bylo by mu na prospěch. Byla noc. Bylo by potřebovalo vůdce. Bylo samo. Veškerá síla mužova byla by jen tak postačila. Mělo jen slabou sílu dětskou. Že neměl vůdce, byla by jej vedla stezka. Nebylo tam však stezky. Spodu vyhýbalo se ostrému řetězci skal a, pokud mohlo, drželo se břehu. Zde setkalo se s roklemi. Rokle ony množily se před ním ve trojí formě, jako jámy vodní, jámy sněhové a jámy pískové. Poslední jest nejhroznější, toť zasypání. Věděti, čemu čelíme, je znepokojující, ale nevěděti toho je děsné. Dítě bojovalo s nebezpečím neznámým. Tápalo v něčem, co byl snad hrob. Nerozmýšlelo se. Obcházelo skály, vyhýbalo se rozsedlinám, vytušovalo nástrahy. Neváhalo obcházetí překážky, ale postupovalo. Nemohouc kráčeti přímo, kráčelo pevně. Couvalo, bylo-li nutno, odhodlaně. Dovedlo se včas dostati z hrozného lepu bořícího se písku. Setřásalo se sebe sníh. Vstoupilo nejednou do vody až po kolena. Jakmile z ní vyšlo, jeho zamáčené cáry ihned ledovatěly prudkým nočním mrazem. Kráčelo rychle ve svém stuhlém oděvu. Přece však dovedlo docíliti, že námořnická halena na jeho prsou zůstala sucha a hřála. Mělo stále veliký hlad. Dobrodružství v propastech tmy nejsou v žádném smyslu omezena. Vše v nich je možno, i záchrana. Východ je neviditelný, ale lze jej nalézti. Jak dítě ono, obklopeno dusivým vírem sněhu, ztracené na oné úzké hrázi mezi dvěma jícny propasti, nevidouc na krok před sebe, nakonec přece jen přešlo převlakou, ni ono samo nebylo by mohlo říci. Padalo, šplhalo, koulelo se, hledalo, kráčelo, vytrvale šlo kupředu. Toť vše. Toť tajemství všech úspěchů. Ke konci doby kratší poněkud než hodina pocítilo, že půda zase stoupá. Dospívalo druhého konce. Vycházelo z Chess Hill. Bylo na pevné zemi. Mostu, který spojuje dnes Sandford Cass a Smallmouth Sand, nebylo za tehdejší doby. Je pravděpodobno, že rozumným svým tápáním dítě dospělo až nahoru naproti Vaik Regis, kde tehdy byl úzký pískový jazyk a pravá to přirozená silnice protínající East Fleet. Uniklo z převlaky, ale ocitalo se znova tváří v tvář bouři, zimě, noci. Před ním se rozprostírali nanovo, až kam oko dohlédlo, temné pláně. Podívalo se k zemi, hledajíc stezku. Najednou se sehnulo. Spatřilo ve sněhu něco, co se mu zdálo býti stopou. Byla to skutečně stopa. Šlépěj. Bělostný sníh rýsoval přesně otisk a činil jej velmi patrným. Dítě se naň zadívalo. Byla to noha bosá, menší než noha mužská, větší než noha dětská, bez pochyby noha ženská. Dále za onou šlépějí byla jiná a poté ještě jiná. Šlépěje za sebou následovaly na vzdálenost jednoho kroku a postupovali hloub do pláně napravo. Byly ještě čerstvé a pokryté nepatrnou vrstvou sněhu. Přešla tudy před chvílí žena. Ona žena kráčela a vzdálila se právě oním směrem, kde dítě bylo spatřilo kouř. Dítě, upírajíc oko na šlépěje, jalo se sledovati ony kročeje. Kapitola 2. Účinek sněhu. Šlo po nějakou dobu po oné stopě. Na neštěstí šlépěje byly čím dál tím méně určité. Sníh padal hustě a děsně. Byla to chvíle, kdy úrka tonula pod touže sněhovou vánicí na širém moři. Dítě, jsouc v zoufalé tísni tak jako loď, ale v tísni jiného druhu, nemajíc v neproniknutelných kříženích se temnot, jež se před ním tyčily jiného útočiště než onu nohu otištěnou ve sněhu, drželo se onoho kroku jako niti v bludišti. Náhle, buď že je úplně již zasypal sníh, buď z nějaké jiné příčiny šlépěje zmizely. Vše bylo kol na novo rovno, jednotno, plocho, bez poskvrny, bez odstínů. Byla již jen bílá pokrývka na zemi a černá pokrývka na nebi. Jakoby byla chodkyně odletěla. Dítě, k smrti uštváno, sklonilo se a hledalo, marně. Ale jak povstávalo, zdálo se mu, že něco nejasně slyší. Ale nebylo si jisto, že to slyší. Podobalo se to hlasu, vzdechu, stínu. Byl to spíše hlas lidský než zvířecí. A spíše hrobový než živoucí. Byl to zvuk, ale jako ve snu. Rozhlédlo se, ale nic nespatřilo. Širá, pustá a synalá samota byla před ním. Naslouchalo. Zvuk, který se domnívalo slyšeti, zanikl. Snad vůbec nic neslyšelo. Naslouchalo znova. Vše mlčelo. Klam a mam číhal všude v oné mlze. Dalo se znova na pochod. V pochod nazdař Bůh. Nemajíc nadále o něch šlépějí za vůdce. Sotva, že se poněkud vzdálilo, zvuk ozval se opět. Tentokrát nemohlo pochybovati. Bylo to sténání, skoro vzlikot. Obrátilo se, upřelo postupně oči kol dokola do nočního prostoru, nespatřilo nic. Zvuk ozval se znova. Může-li předpeklý volati, pak volá takto. Není zvuku pronikavějšího, palčivějšího a slabšího než onen hlas. Neboť byl to hlas. Vycházel z nějaké živé duše. byliť křečovité záchvěvy v onom zvuku. A přece zdál se býti téměř mimovolným. Bylo to něco jako utrpení, jež volá o pomoc, ale nevědouc, že je utrpením a že volá o pomoc. Onen zvuk, snad první dýchnutí, snad poslední vzdechnutí, bylo rovnou měrou vzdáleno od chroptění, které život uzavírá, i od pláče, kterým počíná. Dýchalo to, zmíralo, plakalo. Pochmurné, úpěnlivé volání v neviditelno. Dítě upělo svou pozornost na vše strany. Do dálky, do blízka, do hlouby, do výše i dolů. Nebylo tam nikoho. Nebylo tam ničeho. Naslouchalo. Hlas opět se ozval. Zaslechlo jej zřetelně. Ve hlase onom znělo cosi jako v bečení jeňátka. Tu dítě jal strach a chtělo utéci. Vzlik znovu zazněl. Již po čtvrté. Byl podivně ubohý a lkavý. Bylo cítiti, že po tomto posledním úsilí, spíše mimovolném než úmyslném, onen zvuk patrně úplně zanikne. Byla to dokonávající prosba, volaná spodu k nesmírnému počtu pomocí, jež v prostoru čekají. Bylo to jakési koktavé úpění skonu, volané k možné prozřetelnosti. Dítě se dalo směrem, odkud hlas přicházel. Dosud nic nevidělo. Šlo ještě dále, naslouchajíc. Nářek zněl dále. Byl nečleněný a nezřetelný. Nyní však se stal jasným a téměř pronikavým. Dítě bylo zcela blízko onoho hlasu. Ale kde byl onen hlas? Bylo blízko nářku. Chvění nářku v prostoru letělo kolem něho. Úpění lidské, letící v neviditelno. Hle, s úpěním takým se právě setkalo. Takový aspoň byl jeho dojem. Nejasný jako hustá mlha, již bloudilo. Tak váhalo mezi pudem, který je poháněl k útěku, a mezi pudem, jenž mu pravil, aby zůstalo. Spatřilo ve sněhu u svých nohou, na několik kroků před sebou, jakési zvlnění půdy rozměru lidského těla, malou, nízkou vyvýšeninu, dlouhou a úzkou, podobnou vyplnění prohlubně, něco, co se podobalo hrobu na hřbitově, který by byl bílý. Téže chvíle zazněl hlas. To odtamtud zdola vycházel. Dítě se sklonilo, pokleklo k vyvýšenině a oběma rukama počalo odhrabávat sníh. Spatřilo, jak se pod sněhem, který odhazovalo, rýsuje jakási podoba, a najednou pod jeho rukama v prohlubni, kterou vyhrabalo, objevil se bledý obličej. Křik nevycházel z onoho obličeje. Měl oči zavřené a ústa otevřená, ale plná sněhu. Byl nehybný. Nepohnul sebou pod rukama dítěte. Dítě, jemuž zašlo za nehty, zachvělo se, dotýkajíc se chladu onoho obličeje. Byla to hlava ženská. Rozcuchané vlasy byly promíseny sněhem. Ona žena byla mrtva. Dítě jalo se dále odhrabávati sníh. Objevila se ší mrtvé a poté hořejší část trupu, jehož maso bylo pod hadry z říti. Náhle, hmatajíc, ucítilo pod svými prsty slabý pohyb. Nějaká maličká věc byla sněhem zaváta a pohybovala se. Dítě odhrnulo rychle sníh a odkrylo ubohé tělíčko, zmetečka, slaboučkého, bledého zimou, žijícího ještě, nahého na nahém prsu mrtvoly. Byla to holčička. Byla zavinuta do hadrů, již však nebylo dost. A jak se vzpírala, dostala se ze svých cárů. Pod ní její ubohé hubené údy a nad ní její dech roztavili poněkud sníh. Kojná by řekla, že jí je 5 či 6 měsíců, ale bylo jí snad rok, neboť vzrůst v bídě bývá hrozně omezován a zeslabován, až někdy dochází k rachitismu. Když její obličej byl vybaven ze sněhu, vykřikla. Výkřik onen byl pokračováním jejího zoufalého vzlikotu. Aby matka neslyšela onen vzlikot, bylo nutno, aby byla opravdu naprosto mrtva. Dítě vzalo maličkou do svého náručí. Stuhlá matka skýtala děsný pohled. Strašidelná jakási zář vycházela z oné tváře. Rozevřená a bezdechá ústa, jako by počínala dávati v nejasné řeči stínu odpověď na otázky, dávané mrtvým v neviditelnu. Synavé odlesky ledových plání ležely na onom obličeji. Bylo viděti čelo, mladistvé, pod hnědými vlasy. Bylo viděti obočí, takměř rozhořčeně stažené, sevřená chřípí, zavřená víčka, řasy slepené jinovatkou a od koutku očí ke koutku rtů hlubokou vrásku od slz. Sníh ozařoval mrtvou. Zima a hrob si vzájemně neškodí. Mrtvola je kus ledu, povstalý z člověka. Nahé prsy byly dojemné. Dosloužily. Byly vznešeně povadlé, poněvadž dávali život, když už nebylo v nich života. A vznešenost mateřská nahrazovala tu panenskou čistotu. Na bradavičce jednoho z prsů byla bílá perla. Byla to kapka mléka zmrzlá. Řekněmeš to i hned. Na oněch pláních, kudy zbloudilý chlapec kráčel, zbloudila žebračka, kojící své kojeňátko a hledající též nocleh, zbloudila před několika hodinami. Zimou skřehlá upadla pod vánicí a nemohla již povstati. Závěj ji přikryla. Tiskla, co mohla, svou dcerušku k sobě a skonala. Holčička se pokoušela sáti mléko z onho mramoru. Hrozná to důvěra, vštípená přírodou, neboť zdá se, že matce je možno ještě naposled kojiti i po posledním vydechnutí. Ale ústa dítěte nemohla najít i prs, kde kapka mléka vysátá smrtí zmrzla, a kojeňátko pod sněhem, zvyklejší souc na kolébku než na hrob, křičelo. Malý opuštěnec zaslechl malou umírající. Vyhrabal ji, vzal ji do náručí. Když malička ucítila, že je v náručí, přestala křičet. Tváře obou dětí se dotekly a zafialovělé rty kojeňátka se přiblížily ke tváři chlapcově jako k prsu. Holčička byla téměř dospělá chvíle, kdy tuhnoucí krev již zastavuje srdce. Její matka předala jí již něco ze své smrti. Smrt se přenáší, studenost její šíří se dále. Maličká měla nohy, ruce, ramínka, kolena jakoby zledovatělá. Chlapec pocítil onen děsný chlad. Měl na sobě svůj suchý a teplý šat, svou kazajku. Položil kojeňátko na prsa zemřelé, svlékl si kazajku, zaobalil do ní holčičku, chopil se znova dítěte a téměř nah nyní pod chomáči sněhu, které severák hnal, unáše je maličkou ve své náručí, dal se znova na cestu. Maličká když se jí bylo podařilo nalézti tvář chlapcovu, přitiskla k ní svá ústka a zahřáta znova usnula. První to polibek o něch dvou duší v temnotách. Matka zůstala tam ležet, zády na sněhu, s tváří obrácenou k noci. Ale ve chvíli, kdy hošík se svlékl, aby oblékl holčičku, tehdy v oné chvíli snad z hlubin nekonečna, kde byla, matka jej spatřila.
Skončila 14. část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.